Z hotelovej izby na treťom poschodí pozorujem tmavé námestie, sotva osvetlené niekoľkými pouličnými lampami. Dlaždice sa jagajú v daždi a svetlá lamp sa v nich odrážajú ako rozmazané žlté škvrny. Všade je ticho a pokoj. Staré majestátne domy obklopujú námestie, za jedným oknom sa ešte svieti. O tomto čase už väčšina ľudí spí. Zaujme ma veľká, strohá budova uprostred námestia, ktorá vytvára dojem, že ide o nejakú inštitúciu. Je zvláštne, že takáto budova stojí na krásnom námestí v centre Krakova. Zajtra je posledný deň konferencie, na ktorej som sa zúčastnil s riaditeľmi nemocníc z viacerých európskych krajín. Navzájom sme si vymieňali skúsenosti a diskutovali o možnom prístupe k súčasným problémom v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločné prednášky boli prínosné, workshopy zaujímavé. Stretol som sa tu s mnohými európskymi spolupracovníkmi. Získal som zaujímavé kontakty a viedol pútavé rozhovory s dvomi kolegami. Jeden bol z Bordeaux a druhý z Mníchova. Bol to plodný deň, pomyslel som si, keď som hľadel na ligotajúce sa námestie. Každý večer som sa stretol s manželkou, ktorá pricestovala so mnou. Nestáva sa to často, pretože vykonáva riadiacu funkciu a nemôže si len tak vziať voľno. Tento raz sa však konferencia konala počas stredoškolských prázdnin a preto sa ku mne mohla pridať. Navyše v Krakove sme nikdy neboli a tak sme sa aj s ďalšími riaditeľmi dohodli, že tu zostaneme ešte 3 dní po skončení konferencie. Veľmi sa na to teším. Konferencia sa skončila a Poľské združenie riaditeľov nemocníc zorganizovalo pre európskych kolegov záverečný klavírny koncert. V ten večer sa v sále paláca, v ktorom sa konal koncert, rozliehali skladby poľského skladateľa Friderika Chopina. Striedali sa mazúrky, polonézy a sonáty. Po skončení programu nasledovala večera a nakoniec sme si zatancovali na Chopinov valčík. Poľskí kolegovia sú na svojho slávneho hudobného skladateľa veľmi hrdí a chceli nám to dať patrične najavo. Keď sme sa lúčili, bolo počuť len veselé pokrikovanie francúzštiny, nemčiny a angličtiny. Deň po konferencii nasledovala prehliadka Krakova. Prechádzali sme sa po starých uličkách a útulných námestiach, obdivovali sme bohato vyzdobené kostoly aj stredoveký zámok. Takisto sme sa rozhodli navštíviť staré soľné bane. Na mieste, kde sa ťaží soľ už 2 storočia, vznikol pôsobivý systém podzemných chodieb s veľkými sálami vytesanými do soľných ložísk. Na posledný deň sme si naplánovali návštevu prilahlého koncentračného tábora z druhej svetovej vojny Auschwitz i so susediacím Auschwitz-Birkenau. Ako sa blížil posledný deň nášho pobytu, často som si kladol otázku, čo vlastne čakám, že vo Osvienčine nájdem. Večer predtým, než nás tam mal autobus zaviesť, som manželke povedal, že sa mi na výlet vôbec nechce ísť. Ešte nikdy som nebol v koncentračnom tábore a ani náhodou naň nie som zvedavý. Ako stredoškolák som videl niekoľko dokumentov a to mi celkom stačilo. Zahynuli tam ľudia a to, že sa dozviem, ako presne zomreli, neodstráni čiernu škvrnu na mape dejín. Je to však skutočný dôvod? Nie je za tým niečo viac? Návštevu tábora som intuitívne odmietal. Prečo? Cítil som odpor. Nechcel som tam ísť. Chcel som sa odtiaľ držať čo najďalej. Na túto časť histórie treba zabudnúť. Kolegom poviem, že som toho už videl dosť. Po raňajkách sa ma niektorí kolegovia pokúšali presvedčiť, aby som šiel s nimi. Napokon som so zmiešanými pocitmi nastúpil do autobusu. Dorazili sme na obrovskú planinu. Obďaleč som zbadal budovy stehál, no zvyšok pozemku bol posiatý drevenými barakmi. Pláň akoby sa rozprestierala do nekonečna. Vystúpil som z autobusu a rozhliadol som sa okolo seba. Mladý, svetlovlasý sprievodca nás privítal so širokým úsmevom. Potom, ako sa nám po anglicky predstavil a povzbudil nás, aby sme ho nasledovali, sme sa spoločne pobrali k bráne tábora, nad ktorou visí nápis Arbeit macht frei. Zavraždili tu nespočetné množstvo ľudí, poväčšine Židov, povedal sprievodca. Zomreli tu muži, ženy, starí ľudia, deti, ba dokonca bábetká. Cítil som sa ako turista, ktorý sa vyžíva v tragédiách. Čo tu vlastne robím? Prečo som si ráno nestál za svojím a nezostal som v meste? Sprievodca, ešte stále plný entuziazmu, nás zaviedol medzi niekoľko budov a ukázal na múr. Tu sa každý deň konali popravy, utrúsil. Zastali sme pri ďalšej budove. Vošli sme dnu a mladík nám detailne opísal, kde a ako doktor Mengele vykonával experimenty na zajatcoch. Potom sme prešli cez slabo osvetlené miestnosti, kde držali väzňov, až sme sa dostali k veľkým skleneným výkladom. Boli za nimi veci, ktoré patrili väzňom a ktoré sa medzičasom pozbierali a spracovali na opätovné použitie alebo priemyselnú výrobu. Trochu morbídny spôsob recyklácie. Boli tam vystavené aj balíky zásob, ktoré sa našli po vojne. Zastavili sme sa pri výklade s okuliármi, potom pri výklade plnom ľudských vlasov, stále v nich bolo vidno zapletené vrkoče. S manželkou sme sa ako prví pohli ďalej, kým ostatní si ešte prezerali prvé výklady a zhovárali sa. Prišli sme do sály s množstvom kufrov. Na každom z nich bolo napísané meno majiteľa a krajina, z ktorej pochádzal. Všetci museli na kufre napísať svoje údaje, aby sa nestratili a mohli ich identifikovať. Zrak mi padol na veľký hnedý kufor celkom vpredu. Od šoku som stuhol. Pochádzal z Holandska a bolo na ňom veľkými písmenami napísané Glaser. Manželka si to tiež všimla a okamžite ma chytila za ruku. Moje meno je totiž v Holandsku zriedkavé. Stál som ako prikovaný a nevydal ani hláska. Močky sme hľadeli na bizarnú scénu kufrov, osvetlenú svetlami vnútri výkladu. Núkali sa nám ich desiatky. Veľké, malé, hnedé, čierne, pekné, špinavé a napokon aj ten s mojím menom v popredí. Kufor, ktorý nesmeroval nikam. Čoskoro sme začuli blížiace sa hlasy. Bola to naša skupinka, ktorá vychádzala zo sály s okuliarmi. Určite si ten kufor všimnú, niet úniku. Prerušil som ticho a povedal som manželke, tak na toto nemám chuť, poďme preč. Rýchlo sme zamierili k východu, na čerstvom vzduchu sa mi hneď polepšilo. Po chvíli vyšiel von zvyšok skupiny aj so sprievodcom. Všimol si si ten kufor s tvojim menom? Presne tejto otázky som sa desil a v kútiku duše som dúfal, že sa ma to nik nespýta. Bol som zahambený a zmetený, no sotva som stihol odpovedať. Niekto iný sa spýtal. Odvliekli sem počas vojny niekoho z tvojej rodiny? Váhavo som odpovedal. Netuším, komu patril ten kufor. Nasledovali ďalšie otázky, ale ignoroval som ich. Odľahlo mi, keď náš sprievodca prevzal slovo a viedol nás ďalej. Vôbec som však nepočúval, čo hovoril, lebo v myšlienkach som sa stále vracal ku kufru. Ešte niekoľko sivastých uličiek, drevených barakov a boli sme naspäť pri autobuse. Koniec výletu.